halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemida Geeska Afrika iyo bogga VOA somali.com.
Arrurtu bandhigaystayaal dhammaantiinba waa subaxa xada bisha Abriil 29 sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaa la geliyaa marxalad haddana maxaa waa cudurrada biyaha ka dhasha oo shubanka iyo arrimahaas la geliyaa nafaqa darrada, gaar ahaan ilmaha 5 sano ka yar, haweenka maxaa waa umulaha iyo haweenka uur kale, dadka waayeelka. Marka waa dhimasho, yacni maxaa waa ilaahay ha naga hayo, yacni tartiib loo sii gelayo, taasaa keenaysa marka inaysan dadku markiiba aysan hore ugu baraarugin.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka waramayay fatahaadda webiga iyo saameynta uu ku yeeshay deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo waraysiyayaan idinkaga hayna.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara fatahaadaha roobabka ay ku reebaan meelo kala gedisan oo Soomaaliya ah.
Mareykanka oo dib u dhigay qorshe uu safiir ugu magacaabi lahaa dalka Australia oo in ka badan sanad aan safiir halkaasi Mareykanku uusan ku lahayn.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulanka la filayo in uu dhexmaro isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kadib wadahadal sabtidii dhexmaray Trump iyo madaxweynaha Koonfur Kuuriya Moon Jae-in iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe, Trump ayaa Twitter-ka ku soo qoray in kulan aad u wanaagsan uu la yeeshay Moon, islamarkaasina ay sidoo kale ka wada hadleen isaga iyo Abe qorshayaasha ku aadan kulanka la filayo inuu dhexmaro Trump iyo Kim. Hoggaamiyaha sare ee Mareykanka ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xiisadii colaadaha ee ka dhaxaysay Mareykanka 19 sano ay ku dhawdahay inay dhamaato.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in duqeymaha cirka ay Suuriya ku qaadeen wadamada Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska bishan 14-kii ay ahaayeen kuwo khilaafsan sharciyada caalamiga ah, islamarkaana ay muujinayso in wadamada reer galbeedka ay doonayaan in ay burburiyaan heshiiska nabadda ee Suuriya. Wasiirka Sergey Lavrov ayaa sheegay hadaladan xilli uu Moosko kula kulmayay wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Iran, waxaana uu intaas ku daray in isku dayada noocan oo kale ah ay dhiirigelinayaan xagjirada ka dagaalamaya Suuriya. Sergey Lavrov iyo wasiirada dhigiisa ee Turkiga iyo Iran ayaa sheegay inay isku raacsan yihiin tixgelinta madaxbannaanida dalka Suuriya, iyaga oo Mareykanka ku eedeeyey inuu qorsheynayo isbedello uu ku sameynayo Bariga Dhexe. Qorshayaashaas waxaa ka mid ah ayay yidhaahdeen in Suuriya laba uu u qaybsho. Subnagaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fatahaadaha ka dhashay roobabka da'aya iyo webiyada oo qaraar jabsaday ayaa waxa ay keeneen in meelo badan ay dadku halis u galaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin nafaqa darro iyo cudurro. Deegaanada fatahaaddu ay saameysay ayaa ka mid ah gobollada Hiiraan, Shabeellooyinka, Baay iyo Gado. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhibaatooyinka fatahaadaha ee deegaanada Hirshabeelle ka jira uga waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta gudaha Shabeelle roobabka da'ay Itoobiya iyo deegaanada waqooyiga Hiiraan oo buuraleyda waadiyaashu ay biyaha soo rogaan oo isbiirsaday ayaa muxuu ahay aad biyuhu ay u kaceen. Guriga naftigiisu mashaariic laga qaban jiray oo qodista oo lagu hagaaji jiray oo waqtiga jiilaalka laga shaqeyn jiray dhowr iyo 20 sano waxba laga maqaban. Awoodda webiga uu qaadayo biyaha aad ay u yaraatay, taasaa runtii fatahaad aan hore loo arag ka ridday. Magaalada Beledweyne 80% dadku waa kasoo baxeen. Tuulooyinka u dhow oo ama waqooyi ka xiga ama Koonfur ka xigana biyuhu waa saameeyeen. Buule Barde iyo Jalalaqsi oo awalba ayagu go'doon ahaa naftigooda culays aan fuulay. Shabeellada dhexe degmada Jowhar dhowr meelood ayuu ka goostay, gaar ahaan waxaa hadda ugu daran tuulada Mandheere oo jidka laamiga oo xamar isku xira Jowhar ku toosan xafadle agteeda. Meeshaasoo halis waxay u tahay inay jidka goyso, inkastoo maamulka muxuu ahay uu la tacaalayo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiye gobolka iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay la tacaalayaan wasiiradii. Culayska guud oo muxuu ahay ii sheeg gudigu keenay aada runtii dib noogu haya Hirshabeelle, laakiin meesha muxuu ahay epicenter ama meesha ugu xun oo yani xaaladdu ay aad u liidataa, laakiin waa beledweyne sina aad arkeen.
Marka madaxweyne, haddii sida aa sheegto howlihii laga qaban jiray jiilaalkao kale aan la qaban, soo ma aha in marka hore laga tabaabushaysto oo la ogaado in khasaare uu ka dhalan karo haddii wixii loogu talagalay aan la qaban ka hor xilli roobaadka?
Waa sax waaye, waa runtaa. Laakiin mashaariicda muxuu kaabayaasha dhaqaalaha ama wubi qodista ama biyo xireennidu ma aha muxuu ahay mashaariic fudeyd ku fula, mashaariic muxuu ahay maamulada ay ku aadaan ma aha. Xataa dowladda federaalka inta hadda ku horreysay aan ku aadin, amnigii iyo arrimihii kaleeta ayaa lala tacaaliyaa. Laakiin hadda sidii yani isbedelkan cimilada ama waxaan climate changeka uu bilowday, xaaladii waxay kusoo aroortay mar wadugu qalalan yahay iyo mar fatahaada jirto. Marka hadda xaaladii ma ahan xaalad yani la fiirsan karo, waa xaalad yani existential ama noloshi dadka ayay halis ku tahay. Waa arrin u baahan in loo soo wadajeesto oo wax laga qabto.
Madaxweyne, marka khasaaraha uu geysto kale ee dhimashada iyo dhaawaca ah intee bay la egtaa?
Runtii fatahaada iyo arrimaha lamid oo sababaha usoo baraarugin waxaa ka mid a yani dhimashadoodu ma aha sidaiko kale ama aajeenka saasoo kale ma aha. Dhimashadiisu waxay soconaysaa lixda biloodoo soo socota, sanadka soo socda. Hadda muxuu ahay nafaqa darada iyo dehydrationka ama oonka ama biyo la-aanta waxaa la geliyaa marxalada haddana muxuu ahay cudurada biyaha ka dhasha oo shubanka iyo arrimahaasa la geliyaa nafaqa darado, gaar ahaan ilmaha shanta sano ka yar, haweenka muxuu ahay umulaha iyo haweenka uurka leh, dadka waayeelka. Marka waa dhimasho yacni muxuu ahay ilaahay ha naga haayo yacni tartiib loo sii gelaayo, taasaa keenaysa marka inaysan dadku markiiba aysan hore ugu baraarugin.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo u waramayay waryahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa naga xusuusinaya dhegeystayaal waraysigaasi oo dhammaystiran, isla markaana ay dhegeystayaasha su'aalo ka weydiinayaan madaxweyne Waare, inaad kaga bogan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacaddeena maanta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Sida aad maqlayseenba, fatahaada ayaa saameyn ku yeeshay meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Waxay daadadkaasi ay ku fatahmeen deegaano badan oo ka mid a dhulka labada webi ee Shabeelle iyo Jubba, haba ugu darnaadaan ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Baardheere oo gobolka Gedo ka tirsan. Inta badan khasaaraha maal iyo nafeed ee ka dhasha fatahaada waxaa xiga cudurro badan oo isugu jira kuwo faafa iyo kuwo aan faafinba. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan isku soo dubriday, isla mar ahaantaasina ku eegaya khasaaraha iyo dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan karaya fatahaadahaasi.
Tirada dadka ay fatahaadaha webiyada iyo daadadka roobabka ay waxyeeleeyeen ayaa lagu qiyaasay in ka badan nus milyuun dada. Khasaaraha hadda muuqda waxaa kale oo daba socda dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha marka ay fatahaadaha noocan oo kale ah ay dhacaan. Doktor Xasan Xaaji Maxamuud Shuuriye waa doktor madax ka ah qaybta cudurrada faafa ee caafimaadka Abudabi, isla markaasna xubin ka ah guddiga degdega ee masiibooyinka khaasatan caafimaadka, waxaana uu hogaamiyaa kooxda la tacaasha cudurrada faafa. Waa kan isaga oo ka hadlaya dhibaatada caafimaad ee fatahaadaha la xiriira.
qofka inta noloshiisa iyo wixii kale laga hadlo naaxiyada caafimaadka hadii gooni looga hadlo dhibaato badan oo caafimaadka la xiriirta sababtoo ah waxa waaye biyahaasi waxay duugayaan ceelashii dadku ay biyaha ka cabi jireen ku daadanayaan musqulihii ay marayaan marka wixii oo dhan ayaa waxa waaye nadiifnimadoodii baaba'e haddii ay taasu dhacdana waxay keenaysaa cuduro badan
dr xasan xaaji maxamuud waxa uu sharaxayaa cudurada ka dhasha marka ay fatahaaduhu dhacaan
cudurka ugu horeeya oo qofka uu la kulmayo waa cuduro badan oo isku jira oo la yidhaahdo cudurada shuban biyood shuban biyoodkaas wuxuu noqon karaa mid bakteriya caadiya sida e coli oo kaleeto ama wuxuu noqon karaa daacuun calooleed dadka ugu nuguna waa caruurta waa dadka waayeelka waa hooyada uurka leh shuban biyoodkaas sida ugu badan kolera ma aha wuxuu noqdaa bakteriya intaan kaleeto barke contaminated taanu ka dhalana laakiin daacuun calooleedka laftigiisa waa imaan karaa waxaa kaloo imaan kara cuduradan kaleeto oo disenteriga la yidhaahdo group ayaguna jeermiyo kala duwan keenaan waxa kaleeto very common oo imaan kara typhoidka oo soomaalida haddii si fiican ay u taqaano waxa kaloo ku jira oo imaan kara xataa cudurada nooca viruska la yidhaahdo hibatid eegoo kaleeto hadduu meesha ku jiro
idris xasan maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee jubbaland waxa uu sharaxayaa khasaaraha inta ay ka og yihiin
meelaha hadda ugu daran oo sidaa xagta usoo gaarsiinayaan maamulka maamulada gobollada gado iyo sudayaasha caafimaadka iyo xeedaha dhanaa ka shaqeeya waxaa ka mid ah degmooyinka aadka u saameeya degmada luuq oo saameyn xoog leh uu mataqaana fatahaad u geysatay degmada aare iyo shaako oo hay-ado maxalliyo ka shaqeeya halkaas ay noo sheegayaan mataqaanaa inuu saameyn culus u geystay beeralayda halkaas degan dadka beeraha leh oo abtuuri mataqaanaa uu beerihii kaga bi'iyey iyo dad bara kacyaalo haddana waxaa loo sheegaya ilaa iyo 20,000 oo qof kudhow ka badan oo kasoo barakacay saddexaas magaalo macnaha itadegadii agaarkiisa oo kasoo baxay iyo 5,000 oo beerood oo mataqaanaa uu saameynta gaarsiiyey inta xogta hadda ay sheegayaan maamulada gobollada
dr xasan xaaji maxamuud suuriye ayaa faahfaahinaya tallaabooyinka la doonayo inay dadweynuhu qaadaan si looga hortago inay cuduradaasi dilaacaan
waxa horta ugu wanaagsan oo la rabo in la suubiyo lana rabo dadka in loo qaybiyo waxa waaye waxay biyaha ay ku sifaystaan la biyo kaloo ay cabaan meeshii ma lahane kan ugu wanaagsan waxa waaye haddii loo heli lahaa kimikadan cloriinka ama iodinka oo drobs keliya lagu dhibciyo bakteriyadan sheegayna dilaysa haddii taas la waayo oo barakamada taagan tahay de habka ugu fiican waxa waaye in hooyadii biyaha cabitaanka loogu talagalay calaa aqala la karkariyo oo biyahaasu ay rugmadaan ay karkaraan markay rugmadaan la qaboojiyo kadibna mara inta la dhigo biyahaas lagu fiiltaraareeyo inta soo harta markaas ay cabitaan loo isticmaalo waa inaan biyahan la karkarin aan la cabin
dr xasan oo sidoo kale sharaxaya tallaabada looga baahan yahay maamulada ayaa sheegay in tallaabada koowaad ee laga doonayo in maamul goboleedyadu ay sameeyaan ay tahay in la abuuro guddi masiibooyinka la tacaalo dhakhtarka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in guddiyadani ay marka horeba jiraan si ay shaqadoodu ka hortag u ahaato oo aysan wakhtiga ku dhumin la dagaalanka masiibooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland idris xasan maxamuud ayaan weydiiyey waxa iyaga uga qorshaysan wax ka qabadka aafooyinkan
waxaa hadda qorsho noo ah deegaanada jubbaland inta aan maamulo for example gobolka qoorax meesha ugu dhowaan ka gaarsiin karno waxaa ka mid ah waxay ciidanka jubbaland hadda joogaan magaalada googeyn waxaan gaarsiinay aan xarumaha caafimaad baan gaarsiinay tiin caafimaad baan ogeyn u dirnay oo arifti biyihii iyo dadka kasoo barakacay gobolka qoorax meesha ay badanaa soo gaari karaan weeye mara kane cooyinka baan geynay inaan mara kane cooyinka biyaha la ahaano halkaas mataqaanaa ciidan sii ah aan dowladnimadii googeyn ee gaarsiinada shacabka si usii qaataan iyo in mataqaanaa biyo sifeeyaha kaninka ladaha iyo oo arifta oo iyaal biyaha marka shubanku imaawa la isticmaalo labadaas baan gaarsiinay si biyaha nadiifa dadku u cadaan degmada baar dheere iyo degmada luuq ayaga xarumaha caafimaad oogeyn baan ku leenahay oo adeega bixinaya dadka mataqaanaa biyaha nadiifta u heli lahaayeen biyaha looga nadiifin lahaa waxaasna ka caawinaya waxaa ka mid a tusaalahaan berri uf dibaatagaya magaalada baar dheere jubbaland oo wasiirka madaxtooyada uu hogaaminayo
dhakhtar xasan xaaji maxamuud suuriya ayaa sheegay inay muhiim tahay in guddiyada la samaynaya ay hogaamiyaan madaxda dalka isla markaana lagu daro oo ay howlwadeenno ka noqdaan dhakhaatiirta waaya aragga ah oo arrimahan oo kale horay uga soo shaqeeyey
warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyey halkana inagala socodsiinayay jaamac buule jaamac
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa fiidkii sabtida lagu daahfuray dugsi hoose oo caruurta lagu baro waxyaabaha ay ka mid yihiin tiknoolajiyada, sayniska iyo xisaabta. Dugsigan oo ay maamulaan dad Soomaaliya ayaa Maxamuud Mascade waxa uu wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle.
Iskuulkani waa iskuul charter school ah oo public school ah oo iskuul dadweynaha oo dhan u furan ciday doonaan ha ahaatee. Iskuulkani waxa uu soo bandhigayaa xaqiiqdii manhaj waxbarasho oo aad tayadeedu u sareyso. Manhajkan waxa lagu magacaabaa STEM, hadii si fiican u sii faahfaahiyo waa science, technology, engineering, math. Waa manhaj waxbarasho shaqooyinka maanta adduunka oo dhan qof walba oo barta uu shaqo fiican uu ku helayo xaqiiqdii.
Marka iskuulkan ama dugsigan waxbarasho muxuu yahay? Ma dugsi hoose, ma dugsi dhexe, ma dugsi sare? Hadii aad ifaafayso,
dugsigan waa dugsi hoose. Waxa uu ka bilowdaa galaaska kindergarten ilaa sixth grade sanadkan. Waxaan jecelnahay inaan ku darno 78 uu noqdo dugsi hoose dhexe. Marka galaaska xanaanada ayuu ka bilaabanayaa dugsigan.
Waxa jirta dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka ee dadka Soomaalida ay maamulaan aad bay ugu soo badanayaan gobolka Minnesota. Keenan hadda soo kordhaya ee dabcan hadda bilaabanaya, muxuu kuwa kale kaga gedisan yahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa sax, way iskuulo badan baa ku soo kordhay magaalada. Xaqiiqduna waxay tahay baahi aad u badan ayaa jirta. Iskuulada jaar iskuulada waxay awood u leeyihiin in ay si madax banaan ay u fuliyaan howlahooda. Iskuulkeena waxa ugu duwan iskuulada kale siyaabo fara badan. Saddexdaas tiir iskuulkeena uu ku dhisan yahay waxa weeye: tiirka koowaad oo ah in aan u soo bandhigno dadkeena manhaj waxbarasho oo tayadiisu aad u sareyso, manhajkaas oo ah manhajka STEM-ka ee maanta qof walba oo qarniga 20-aad ku nool looga baahan yahay inuu barto. Tiirka labaad wuxuu yahay macallimiin aad xaqiiqdii tayadoodu u sareyso in aan hire gareyno ama aan shaqaaleysiino. Xaqiiqduna waxay tahay haddii aad manhaj fiican haysatid oo cid ku hirgelis manhajka aadan haysan, waxa weeye hore uma soconayo iskuulkii. Marka tiirka labaad waa macallimiin fiican inaan hire gareyno. Tiirka saddexaad waxa weeye in aan isku xirno xiriirka ka dhexeeya iskuulka iyo macallimiinta iskuulka iyo waalidka. Waxay waalidku ogaan doonaan ama mutaqaan ay la shaqeyn doonaan si toos ah macallimiinta, macallimiintuna waxay awood u yeelan doonaan in waalidku iyagana isla shaqeeyaan si loo mutaqaan adkeeyo xiriirka iskuulka iyo guriga u dhexeeyo, si caruurtii markaas waxa weeye dhexda aysan uga bixin oo aad waxbarashadooda loo daryeelo.
Waxaan arkay maanta isdiiwaangelin baan bilaabatay dad kala gedisan oo ama culimo ama dadka community-ga bulshada waa ka midana way ka soo qayb galeen. Marka waxaana soo dhow bilihii fasaxa la noqonayo iskuulaad kale, fasaxa oo fasaxyada ay galayeen. Marka furitaankiinan xilligan maxaa ku soo beegay? Ma hadda miyaad rabtaan dadka inaad diiwaan gelisaan, sii horgelisaan? Goormuus iskuulka bilaabanaya?
Iskuulka waxa uu bilaabanayaa bishii 8-aad 23-keeda sanadkan 2018-ka. Sababta ugu weyn haddaan u dhigno waxa weeye ka hor Ramadaan baa soo socda, dadku ay iska mashquulsan yihiin waqtiga Ramadaan. Tan labaad waxa weeye waalidku sida aad ogtihiin waxa weeye waqti hore ayay caruurtooda la raasjaan iskuul fiican inay helaan. Anaguna waxaan rabnaa maadaama iskuul cusub aan nahay in aan waalidiinta usoo dhigno fursad ka duwan fursadaha hadda ay haystaan, si iyagu hadhowtii go'aan fiican oo u qalma waxbarashada caruurtooda ay waqti hore usii qaataan.
Dhismaha iskuulka iyo tirada aad ku talagasheen, tira intee la-eg baad ayaad doonaysaan inaad ka mid noqdaan ama iskuulkan lagu bilaabo ardayda markaan ka hadlayno?
Xaqiiqda waxa weeye waxbarashadu wax lagu ciyaaro maa, wax aad u fiican waay. Marka ma rabno inaan isku badino arday badan aan qabsano, waxaa rabnaa arday 200 ah in aan ku bilaabno sanadka koowaad. Buildingka wuxuu deeqaa arday 450 ah, laakiin maadaama aan rabno galaaska inay arday yar ay galaan oo 15-16 ah, inaan ardayda yareyno si waxbarasho tayo leh oo fiican oo ardaydeena u qalma maanta aan usoo bandhigno.
Dhinacyadan technology iyo science-ga waa waxyaabaha sida aad adigu baa ku dhufatay aad looga hadalhayo ama dhinaca horumarku uu jiro. Caruurta Soomaaliyeed ee gobolkan degan iskuulkiinan dhiganayaad u ballanqaadaysaan inaad barnaamijkaas u fulisaan, waxyaabaha sida goonida ayaa doonaysaan inaad adinku diiradda u saartaan maxay noqonayaan?
محمود وحقيقة سؤال في عن وايه ما أنتوا حلوت المعمى ودن كمراكين كلاو بقول كنتم كن أو شقاءه أو كوسا أبسن منطقة أنا STEM Science Technology Engineering Math إن أكبر أنتهي وحلوت المعمى طبعا كنت صنع صوص عدا إن شقاءين كSTEM كبقول كي اللي بعثني إيشن كردع أي كر أكعيان هل كشقاءين ككلاو نن STEM كأم STEM كأنهن بقول كي باللحن كر أكعيان مركا عروتين وحلوب بهي إن كدقنا عرور سانتيستيال إيجو يرير عرور إنجنيرا إيجو يرير عرور تكنولوجي أدو يقان إيجو يرير صوت شقاءين كي ودن حد وحي ودن قنا عيان متقان هودي ودن قنا إنترنت كي ودن قنا عيان دواد أركت وحي وحول بحول حلقة دي أوتوماتيك مركا سي عرورتين أود ديار إنو المستقبل كدو إيسو صعود وحلوب بهي هي إن aan meeshii ee middle school ka ama dugsiga dhexe ama dugsiga sare ay yaani labki ama science ay ku baran lahaayeen in aan uga bilaabno hoos elementary school aan uga bilaabno dugsiga hoose aan uga bilaabno saadaraadeed mutaqaana ayaan go'aankan qaadanay mashruucan school kan waa mashruuc shantii sano xaqiiqdi laga soo shaqeynayay maanta alxamdulillaah rajaynayna in aan mirihiisa gurano
kaasina waxa uu ahaa maamulaha dugsiga hoose ee laga furay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu waramayay maxamuud mascade
مشرحين الصومالي ذا يوتر تم يدور شذا قبل كونتيريو وذا ككندا يأسي كرديا حلل حزبجا NDB أي لبقف الصومالية وتر تم يان حافظها الصومالي ذو كوبا دنتهاي دور شذا قبل كونتيريو كدع دون تتضبط بشجون سنة كان حسين نور حاجي يوربحين تن ذلك كندا كسودري.
Soomaalida oo ku dhawaad 30 sano degan dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto ayaanan horey ugu qaybgali jirin siyaasadda dawladda federaalka iyo tan gobolka balse 2015kii wixii ka dambeeyay waxay Soomaalidu yeesheen hami ku saabsan kamid noqoshada siyaasadda dalkan Maxmuud Aamin wuxuu ka mid yahay xisbiga NDP wuxuu u taagan yahay xildhibaannimada xaafada Etobicoke North oo Soomaali badan ay degan tahay waxaan markii hore weydiiyay waxa ku dhaliyay inuu isharxo wuxuu tilmaamay in dhibaatooyinka haysta Soomaalida looga bixi karo kamid noqoshada siyaasadda dalkan isagoo xusay inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinkaas hadii la doorto jada uu ka qabo inuu ku soo baxo xilibaannimada xaafada Etobicoke North ayuu ku sheegay mid wanaagsan mudan in sidoo kale Faisal Hassan oo isla xisbiga NDP u sharaxan uu ka tartamayo xaafada South York Weston oo xiliban heer federaal ah uu ka yahay Ahmed Hussein oo ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Maxamuud Aamin ayaa la tartamaya Doug Ford oo madax u ah xisbiga Conservative ka gobolka Ontario isla markaana walaalkii mar ahaan jiray duqa magaalada Toronto halka Faisal Hassan uu la tartami doono Laura Albanese oo ka tirsan xisbiga Liberalka isla markaana in muddo ah xilibaan ka ahayd xaafada South York Weston Hussein Nur Haji VOA Toronto
is subax wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaad wali aad nagala socotaana waa Washington. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dib u dhigay qorshe safiir loogu magacaabi lahaa dalka Australia 18 bilood kadib markii danjirihii hore ay shaqadiisu dalkaasi soo dhamaatay. Dad badan oo reer Australia ayaa talabadaas u arkay waji gabax inay ku tahay, balse dowladda ayaan u arkin in meel looga dhacay. Warbixintan waxaa Sydney ka soo diray Phil Mercer. Jamal Ahmed Usmaan ayaa soo koobaya.
Danjirihii ugu dambeeyay Mareykanka dalkaasi Australia u joogay wuxuu ahaa John Berry. Wuxuu shaqada ka tagay sanadkii 2016. Dad badan ayaa u arkayeen booskaasi uu muhiim yahay, balse muddo 18 bilood ah cidna looma magacaabin. Maamulka Trump ayaa qorsheynayay in Admiral Harry Harris oo ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Pacific ay u magacaabaan xilkaas, balse go'aankaasi ayaa la bedelay, waxaana taa bedelkeeda ay Washington go'aansantay in Harris ay u magacowdo ergeygooda South Korea. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay inuu ka niyad jabay inaan saaxiibkiisa loo soo magacaabin danjiraha dalkiisa, balse waxa uu tilmaamay inuu garowsan yahay xilka iyo hawsha loo doortay Admiral Harry. Ra'iisul wasaarihii hore ee Australia Kevin Rudd ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu halis ugu jiro in saaxiibtinimada muddada dheer ee Australia ee uu u qaatay mid aan dhammaanaynin inuu lumiyo.
I think the bottom line is the administration decided that South Korea demonstrably is strategically more important.
Waxay la tahay in waxa ugu dambeeya maamulku ogaansaday in Koonfur Kuuriya ay mudnaanta muuqata leedahay marka loo eego waxa dhacaya ee shirka Kuuriya. Waad fahmi kartaa sababtaas, balse Australia waxaan u maraynayaa in ugu yaraan sida uu maamulka Trump u arko waxaynu nahay wax loo qiimeeyo isbahaysiga heerka labaad. Madaxweynuhu magac weyn kuma lahan Australia gudaheeda marka loo eego heerka siyaasadaha midig iyo bidix, balse muhiimaddu waxay tahay in maamul kasta oo Mareykana ay tahay in saaxiibtinimadeena uu qaato mid aan ciyaar ciyaar ahayn. Australia ayaa heshiis rasmi ah oo ammaanka ku saabsan la lahayd Mareykanka tan iyo 1910-kii, waxaana markaa wixii ka dambeeyay Australia ayaa heshiiskaasi u arkaysay mid muhiimad gaar ah u leh waddankeeda, gaar ahaan amniga qaranka, iyadoo wixii markaa ka dambeeyay soo gabagabeysay heshiis ganacsi oo kala dhexeeya Shiinaha, waxaana Mareykanka ay u arkaysay isbahaysiga ay la wadaagto inuu yahay midka ugu muhiimsan.
Kaasi waxa uu ahaa Jamal Ahmed Usmaan oo inoo soo koobayay warbixintii Phil Mercer.
Waatay jamco dhinacan markan waxaan jaleecinaa dhinacii heesaha, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanaynaa heestan.
Dhegeystayaal, heestaasna waxa ay u dambeysay idaacaddii aroosnimo idinkaga imaanaysa Washington. Waxaa wada jir halkan idinkaga jeedinayay Jamaal Ahmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimona ismaqal dambe oo xiiso leh.
أفرض أن سوحي إلى الدرب أبي لي بحياتي أفرض أن سوحي إلى الدرب.